Tumšajam laikam iestājoties, ik gadu tiekam aicināti rast un atklāt gaismu pašos sevī. Šogad, sagaidot Kristus dzimšanas dienu, Latvijas neredzīgo bibliotēkas abonementā tiek rīkota kristīgās literatūras izdevuma izstāde Garīgas pārdomas, kuru apskatīt tiek aicināts ik viens, kur uzrunā iekšējās gaismas mirdzums un spēks. Un nu sīkāk par eksponētajām grāmatām. Sākumā par grāmatām parastajā iespiedrakstā. Kristietības vēsture. Zvaigzne Ābece, 2005. gads. 2000 gados ir mainījusies pasaule, politiskās varas, filozofiskās sistēmas, taču Kristus vēsts joprojām paliek nozīmīgs faktors simtiem miljonu cilvēku dzīvē. Līdz ar to neapsīkst viņu vēlme dziļāk iepazīties ar šo neparasto vēsti, kura sākusi savu ceļu no impērijas necelas nomales kā dažu cilvēku liecība par pieredzēto. Uzrakstīt 2000 gadus garo kristietības vēsturi nav viegli. Pirmkārt tāpēc, ka vēstures dalībnieks, cilvēks, parasti uztver tikai notikumu redzamo daļu, taču bieži uz vēstures skatuves notiekošais ir neredzamu garīgu norišu atspulgs. Otrkārt, kristietības vēsturi veido tik daudz dažādu faktoru, impulsu, cilvēku likteņu, ir gandrīz neiespējami tos paturēt uzmanības lokā. Par neaptveramo runājot, mums alži jāpatur vērā savas robežas, tomēr, joprojām daudzi cilvēki jūt motivāciju iedziļināties, izvērtēt un saprast to nozīmīgo un pasauli pārveidojošu spēku, ko ietver vārds kristietība. Šī ir pirmā tik pamatīgā un apjomīgā kristietības vēstures grāmata latviešu valodā. Izdevumu veidojuši vairāk nekā 60 pazīstami mūsdienu teologi no dažādām valstīm. Tā teoloģijas doktors Juris Rubenis. Iesākumā Dievs, mūsdienu Latvijas luterāņu mācītājs prediķi, Zvaigzne Ābece, 2003. gads. Interesantais un vērtīgais šajā grāmatā ir iespēja iepazīties ar dažādām personībām, atšķirīgiem skatpunktiem un daudzveidīgu pasludinājumu formu. Latvijas mācītāji ir dažādi, un tā ir mūsu baznīcas bagātība, skaistums. Baznīca no sektas atšķir tas, ka baznīcā varam sastapt kristīgās domas plašumu un daudzveidību, ka šī daudzveidība tiek uztverta kā vērtība, kas savstarpēji papildina un bagātina kopīgajā ceļā pretī Dievam. Bībeles vārds ir dzīvs, tas kā gaismas stars krīt mūsos un tiek transformēts katrā atsevišķajā personībā, cilvēka pieredzē, radot bagātīgus krāsu un toņu atspīdumus. Tā krājuma sastādītājs Juris Rubenis. Mary Bečelore, atverot Bībeli, ievads kristiešu svētajos rakstos. Latvijas Bībeles biedrība, 1997. gads. Bībele, kā cilvēcisku emociju piedzīvojumu un patiesas mīlestības paudēja, ir visu laiku vispopulārākā grāmata, kura izaicina mūsdienu lasītāju to atvērt. Mary Bečelore šo mudinājumu izsaka ar izpratni, inteliģenci un skaidru domu. Šī grāmata ir viņas vadīts ceļojums cauri katrai Bībeles grāmatai. Tajā ietverti īsi apskati, svarīgākie notikumi, pamatkoncepti un būtiskākā informācija par vēsturisko kontekstu. Krāsainās kartes, tabulas un fotogrāfijas ir apliecinājums tam, ka runa ir par reālās vēsturiskās vietās un laikā pamatot vēstījumu. Grāmata mēģina atbildēt uz jautājumiem par to, kāda ir Bībeles vēsts, kāpēc tā ir tik nozīmīga vieta rietumu kultūrā, kas tā ir sakāms mūsdienu lasītājiem. Pāvesti Jāņa Pāvila otrā lūkšanas, iedvesmas vārdi. Zvaigzne Ābece, 2007. gads. Šis izcilais izdevums ir publicēts ar Vatikāna atļauju un tajā apkopots pāvesta Jāņa Pāvila II iedvesmojušās pārdomas un apgaismojošie cerības, miera, mīlestības, līdzjūtības un garīguma caurstrāvotie vārdi. Indulis Paičs, klātbūtne, brīdis kopā, Zvaigzne Ābece, 2020. gads, pieejams arī audio formātā. Krīzes izceļ gaismā kā sliktāko, tā arī labāko mūsos. Sākoties pandēmijas laika ierobežojumiem radās brīdis kopā. Ik vakara sarunas par garīgām, psiholoģiskām un eksistenciālām tēmām. Manuprāt, labākais veids, kā pārvarēt krīzi, ir soli pa solim izmantot to izaugsmī. Šī grāmata ir dzīva liecība tam, cik liels spēks ir cilvēku kopības, klātbūtnes, sajūtai un savstarpējiem atbalstam. Vienlaikus tā ir arī daudzu gadu gaitā uzkrāta atziņu un ierosmi apkopojums. Dzīve nereti ir grūta, bet arī vērtīga un skaista. Mums izdosies. Tā Indulis Paičs, luterāņu mācītājs, teoloģijas maģistrs, psiholoģijas doktorants. Bez nu pat apskatītām, izstādē tiek eksponēts arī vairākas grāmatas Braila rakstā, tādas kā Janīnas Babras grāmata Mīlestības derība un Janīnas Babras grāmata Jēzus nāca rietis, Jura Rubeņa grāmata Mazā Ziemassvētku grāmata, arī Džeremī Hjūsa Vai mans trusīts nonāks debesīs, izdotā Rīgā Nordic 2003. Gadā. Tā ir jautājuma un atbilžu grāmata, kas domā tik vienam, kurš joprojām meklē atbildes uz mūžīgajiem jautājumiem. Kas es esmu šajā pasaulē? No kurienes nāku? Šajā grāmatā jautājumus uzdod 2 līdz 11 gadīgi bērni. Nesamulstiet, ja kādā brīdī arī jūsu mazulis vēlēsies noskaidrot, vai vecmāmiņai debesīs būs vajadzīgas brilles, kāpēc cilvēki karo, vai brāli nopirka veikalā un tam līdzīgi. Izstādē tiek eksponēts arī audiogrāmatas. Juris Rubenis, Sirds zemestrīce, Rīga, Klins, 1994. Gads. Grāmatā apkopotas uzrunas, kas sacīts Rīgas Lutera baznīcā no 1992. Līdz 1993. Gadam. Uzrunas sakārtots atbilstoši baznīcas gada uzbūvēji. Juris Rubenis, Māris Subačs, Dievs ir tepat, Rīga, Zvaigznā abece, 1998. Gads. Autori aicina paraudzīties uz pasaules savādāk, atklājot Dievu sev blakus. Tajā uzzināsiet par Dievu, attiecībām ar viņu, par kristietības pamatjautājumiem. Kristietībā pašreiz pastāv dažādas konfesijas, taču Kristus ir viens. Ir svarīgi paraudzīties pāri konfesiju robežām uz Kristus vēsts būtību. Niks Vujačičs – dzīve bez robežām. Uzdrošinies dzīvot neticami labu dzīvi. Rīga, Kalaraksti, 2017. Gads. Kāda būtu tava dzīve, ja viss būtu iespējams? Niks Vujačičs piedzimis bez rokām un kājām, bet dzīvo neatkarīgu, bagātu, piepildītu un neiedomājumu labu dzīvi, būdams paraugs ikvienam, kas meklē patiesu laimi. Šajā grāmatā viņš uzsver, ka svarīgākais ir atrast dzīves mērķi un nekad nepadoties, lai kādas grūtības stātos ceļā. Niks stāsta par savu emocionālo cīņu bērnībā, pusaudžu gados un arī vēlāk. Ikvienu grāmatu var pieteikt individuālai priekšā lasīšanai. Gaidīsim jūs Latvijas neredzīgo bibliotēkā.